України Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Представники «Нафтогазу» і «Газпрому» беруть участь у засіданні газової координаційної групи Євросоюзу. Представник Єврокомісії зауважив на брифінгу в Брюсселі, що засідання газової координаційної групи планувалося на сьогоднішній день задовго до останніх подій навколо постачання газу до України, а також через Україну до ЄС. Однак, оскільки виникла небезпека щодо постачання, в тому числі через можливу нездатність «Нафтогазу» вчасно заплатити за спожитий російський газ, було вирішено запросити на це засідання представників Росії та України. Більше про це далі у програмі. Віктор Ющенко нагородив Віктора Чорномирдіна орденом за заслуги 3-го ступеня. У прес-службі президента повідомили, що цією нагородою Віктор Ющенко відзначив особистий внесок Віктора Чорномирдіна у розвиток українсько-російських відносин, багаторічну дипломатичну діяльність. Зустріч відбулася з нагоди завершення дипломатичної місії Чорномирдіна в Україні. Він перебував на посаді надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Україні у 2001-2009 роках. Минулого тижня був звільнений з посади і призначений радником президента Росії Дмитра Медведєва. У лютому 2009-го на адресу Віктора Чорномирдіна надійшло офіційне попередження від Міністерства закордонних справ України щодо недружніх та вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань російського посла на адресу України та її керівництва. Тоді ж посла попередили і про можливе оголошення його персоною нон-грата. Лідери країн ЄС зібралися на саміт в Брюсселі. Очікують, що на дводенному саміті, який відкрився сьогодні, підтримують кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на посаді голови Європейської комісії. Раніше португальський політик висловив бажання залишитись на цій посаді на другий п'ятилітній термін. На підтримку його кандидатури виступили, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі. На порядку денному саміту також обговорення антикризових заходів і питання правових гарантій для Ірландії після ухвалення Лісабонського договору про зміни у функціонуванні ЄС. Перед початком саміту в Брюсселі землероби з різних країн ЄС протестували проти закупівельних цін. Сотні тракторів практично заблокували рух у Брюсселі. Відновлені поставки білоруських молочних продуктів до Росії. Сьогодні білоруські підприємства почали активне відвантаження своїх продуктів до Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поставки були припинені раніше через заборону російської сторони. Деталі видатків британських депутатів оприлюднені в інтернеті. Сьогодні канцелярія Палати громад вирішила оприлюднити ці дані після скандалу з видатками депутатів. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 18 червня, четвер, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Євросоюз обмірковує, як попередити нову газову кризу. Чи отримає Україна кредит на блакитне пальне? Почуємо кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі. «Газпром» вимагає, щоб і Білорусь розрахувалася негайно за газ. Комерційна суперечка чи початок нової енергетичної війни?
Зачем вам надо задавать провокационные вопросы?
В Иране нові маніфестації і день жалоби за загиблими. І про це на початку програми «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
У Брюсселі сьогодні зібралися лідери 27 країн Євросоюзу. На таких зібраннях щонайменше двічі на рік голови держав та урядів учасниць Євросоюзу ухвалюють рішення, які регулюють життєдіяльність всієї об'єднаної Європи. Нині на порядку денному саміту у довгому списку питань також є проблема поставок газу через Україну. Дізнаємося про це більше від брюссельського кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміці. Вітання, Віталію. Яка реакція європейських лідерів на пропозицію Італії обговорити на саміті участь Європи у закупівлі російського газу для наповнення українських газових сховищ?
Добрий вечір. З огляду на те, що саміт тільки щойно розпочався, конкретних відомостей про позиції голів країн Євросоюзу наразі немає. Проте достеменно відомо, що сьогодні та завтра вранці голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу має намір порушити питання безпеки газопостачання до Євросоюзу через Україну. І ще до початку саміту сьогодні у Брюсселі збиралася експертна координаційна група Євросоюзу з газу, котра оцінила ситуацію з постачанням російського блакитного палива на Україну та його транзитом до Європи. Крім європейських експертів, на засідання запросили і представників російської та української газових компаній, тобто «Газпрому» та «Нафтогазу». Також там були представлені висновки європейських експертів, що останніми днями відвідали Росію та Україну. Всю цю інформацію передадуть голові Єврокомісії, і завтра пан Барозу має викласти ці дані на засіданні Європейської Ради.
Віталію, раніше цього тижня український прем'єр Юлія Тимошенко попросила європейські банки надати Україні кредит у розмірі 4 мільярдів доларів, щоб забезпечити російський газовий транзит до Європи. Як це прохання коментують сьогодні в Брюсселі?
Я зазначу одразу, що Євросоюз зі свого бюджету виділяти кредити не може. Це насправді могли б зробити тільки окремі європейські фінансові установи. Так, зокрема, литовський прем'єр-міністр Андріус Кубіліус перед початком саміту заявив, що у Євросоюзу немає фондів для подібних позик Україні. Тому сьогодні питання фінансового внеску Європи розглядається тільки у, так би мовити, політичній площині. І тут Європейська комісія такий політичний сигнал дала. Як щойно стало відомо, виконавчий орган Євросоюзу закликав французькі, британські, німецькі та інші європейські компанії допомогти оплатити російський газ, який потрібно закачати в українські підземні газосховища для забезпечення нормального постачання газу до Євросоюзу у осінньо-зимовий період. За інформацією видання Єврообзор, ці компанії могли б отримати право продавати блакитне паливо взимку на спотовому ринку для покриття видатків на придбання і зберігання газу. Водночас у Брюсселі хочуть краще підготуватися до можливого перекриття газового вентиля. І з огляду на потенційні ризики, пов'язані із постачанням газу з Росії, Жозе Мануель Барозу має намір запропонувати учасникам саміту надати комісії повноваження координувати все газопостачання до Європейського Союзу. Проект рекомендацій Єврокомісії, який потрапив до рук брюссельських журналістів, також передбачає, що окремі держави Євросоюзу повинні будуть просити дозвіл Єврокомісії перед тим, як зменшувати газопостачання сусіднім державам під час кризи. Подібні випадки були у січні під час останнього російсько-українського газового конфлікту. І наразі невідомо, чи учасники Євросоюзу готові передати Брюсселю такі повноваження.
За самітом Євросоюзу, який продовжується завтра, стежить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Це наш кореспондент у Брюсселі. Тим часом представники «Нафтогазу України», які приїхали на переговори до Брюсселя, висловлюють впевненість у тому, що Європа таки дасть Україні газовий кредит за 1-2 тижні. І це заявив сьогодні в Брюсселі заступник голови компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко. Не встигла закінчитися молочна війна між Білорусією і Росією, як, можливо, назріває газовий конфлікт. Російський газовий монополіст «Газпром» вимагає від білоруської компанії «Біотрансгаз» 230 мільйонів доларів за паливо, отримане у січні-квітні. Про це повідомив речник «Газпрому». А кореспондент Радіо Свобода в Мінську поцікавився у заступника міністра енергетики Білорусі Едуарда Тяупанця, чи заплатить Білорусь борг Росії. Урядовець від відповіді утримався.
Зачем вам надо задавать провокационные вопросы? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов – Белтрансгаза и Газпрома.
І до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Марина.
Я вас попрошу поміряти градус російсько-білоруських відносин. Чи це звичайний газовий комерційний конфлікт, чи йдеться про загрозу нової енергетичної війни?
Знаєте, Мар'яно, це означає, що ми маємо міряти. Або реальність, вона не змінилася, тому що взаємини між Росією і Білорусією давно вже є складними. І пам'ятаємо, що відключення газу почалися не з України, а з Білорусі. І що саме про Білорусі розповідав колись прем'єр-міністр колишньої Росії Михайло Касьянов, коли говорив, що його складні взаємини з тодішнім президентом Володимиром Путіним почалися тоді, коли він зрозумів, що президент Росії готовий заморозити Білорусь, тільки щоб довести правоту Москви з енергетичних чи там з політичних питань. І це просто частина оцього довгого протистояння, яке пов'язано з тим, що Росія просто не сприймає Білорусь як реальну незалежну державу. Або можна міряти температуру міфу. Міфу про російсько-білоруську інтеграцію, про те, що скоро буде єдина держава, про те, що союзна держава Росії і Білорусі існує. І ось тут температура ненормальна. Та й з 39,5. Тому що, якщо ви бачили останні білоруські газети, такі як, скажімо, «Совєтська Білорусь сьогодні», де прем'єр-міністр Росії Володимир Путін звинувачується в тому, що він особисто організовує те, що зараз відбувається в російсько-білоруських взаєминах, і як господар випускає на сцену таких людей, як Оніщенко чи Купріянов, а потім прибирає їх, щоб далі відігравати свої вистави. Це я цитую.
Віталій, але ви цитуєте, цитуєте білоруську пресу за останні дні, але сьогодні все-таки молочна війна, можна сказати, припинилася. Так що, можливо, і тональність білоруської
молочна війна припинилася
преси, зміниться?
Ні, не зміниться. Я вже бачив білоруські газети, коли війна припинилася. Це називається нічією, і тональність по відношенню до Москви в цих газетах не змінилася після припинення цього молочного протистояння.
Білоруську і не тільки білоруську, але і російську також уважно читає і не тільки преса, але й телебачення, і взагалі з багатьма оглядачами спілкується московський коментатор Радіо Свобода Віталій Портников, який був з нами зараз на прямому зв'язку.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Ми говоримо про головну подію дня в Україні та в світі. Прихильники іранської опозиції проводять нові маніфестації в Тегерані. Це відповідь на заклик колишнього кандидата на президента від реформістів Хусейна Мусаві вважати четвер днем жалоби за загиблими під час зіткнень із силами безпеки в понеділок. Мусаві запропонував своїм прихильникам провести всупереч забороні влади мирні демонстрації або зібратися в мечетях, щоб висловити солідарність із родинами вбитих. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Зиновій Фес. Зиновій, що відбувається в іранській столиці у ці хвилини?
Мар'яно, в ці хвилини головні події відбуваються на основній площі, на головній площі Тегерана. Там по обіді зібралися кілька десятків тисяч людей, щоб взяти участь в акції протесту. Колишній кандидат на президента Хусейн Мусаві, як і обіцяв раніше, також прийшов на цю демонстрацію. Я розмовляв з колегами з іранської редакції, вони не можуть назвати точного числа учасників цієї маніфестації, але виникає, що це може бути до 50-60 тисяч. Мар'яно, я хотів би ще сказати, що на тлі оцих маніфестацій сьогоднішніх Рада охоронців Конституції Ірану заявила, що готова розслідувати, точніше вони сказали, що вони вже розслідують 646 скарг на різні порушення під час виборів.
Зиновій, а як реагують на всі ці бурхливі події пересічні іранці? Я маю на увазі прихильників і Ахмадінеджада, і реформіста Мусаві.
Власне, Мар'яно, цю дискусію між різними таборами в Ірані, на мій погляд, дуже добре відображають два дзвінки до іранської редакції нашої радіостанції. Ось перший дзвінок від прибічника Ахмадінеджада. Пане Мусаві, каже цей іранець, ви заявили, що перемогли. Як ви можете бути в цьому впевнені? Пане Мусаві, ваші фотографії в містах не означають, що ви маєте велику підтримку. Однак це означає, що ви мали більше грошей. Пане Мусаві, ви стали символом антиісламізму. Говорить цей прибічник Ахмадінеджада. І навпаки, прибічник Хусейна Мусаві каже: Мені шкода тих, хто підтримує Ахмадінеджада, тому що навіть якби наш кандидат Мусаві переміг на виборах і старався зберегти при цьому свої позиції, вбиваючи людей, ми були проти нього і не дали б йому брутально вбивати цивільних людей, тому що для ісламської країни це не був би належний президент, каже інший іранець з іншого табору.
Про події в Ірані ми чули від Зиновія Фриза, а більше про те, що там діється, ви можете також дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Свобода сьогодні далі у випуску. Адміністрація Обами пропонує докорінно змінити систему фінансового нагляду у Сполучених Штатах.
So today my administration is proposing a sweeping overhaul of the financial regulatory system.
Український авіапром показує світові нові крила, чи не відріже їх економічна криза.
Немає в нас літака, українського виробництва ніколи не було.
Чоловіків в Україні менше, ніж жінок, на 3,5 мільйони, повідомляє Держкомстат. Які це має наслідки?
Відніміть від цих чоловіків-алкоголіків, наркоманів, імпотентів. Я вважаю, що це національна катастрофа.
І про це ви почуєте дуже скоро. А тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи», яка вийде в ефір на цій хвилі приблизно через 15 хвилин, така, яка мета урядової кадрової політики. Наші гості – колишній міністр будівництва Павло Качур та народний депутат з БЮТу Андрій Павловський. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Адміністрація президента Обами пропонує кардинально змінити систему фінансового регулювання, щоб відновити довіру ринків. Мета – не допустити повторення найгіршої кризи фінансових ринків за останні десятиліття. Докладніше про суть пропозиції Білого Дому і першу реакцію на них розповість Марія Щур.
Виступаючи у Білому Домі, Барак Обама назвав нинішній економічний курс країни низкою помилок та пропущених можливостей, що сталося протягом останніх кількох десятиліть. Він також поклав вину за нинішню кризу на культуру безвідповідальності, що вразила як фінансові ринки, так і керівні органи країни.
So today my administration is proposing a sweeping overhaul.
Отже, сьогодні моя адміністрація пропонує повний перегляд фінансової регуляторної системи, трансформація масштабів небачених часів Великої депресії. Ці пропозиції відображають інтенсивні консультації з Конгресом, які тривали до нинішнього дня.
За планом Обами, Федеральна резервна система США, що виконує роль Центрального банку, розширить свої повноваження і матиме нагляд за всією фінансовою системою. Також буде створено новий федеральний орган – Агентство з фінансового захисту споживачів, яке буде стояти на сторожі і не допускати повторення фінансових зловживань, які відіграли значну роль у нинішній фінансовій кризі.
With the reforms we're proposing today, we seek...
Завдяки цим реформам, які ми пропонуємо сьогодні, ми намагаємося запровадити правила, які дозволять ринкам втілювати інновації і разом з тим не допустять зловживань. Ми маємо створити такі рамки, в яких ринки зможуть працювати вільно і справедливо, без загрози того, що звичайний бізнесовий цикл приведе всю систему на грань фінансового колапсу.
The risk of financial collapse.
Якщо Конгрес схвалить зміни, вони наберуть чинності до кінця цього року. Але, як очікують експерти, ухвалення плану, що нараховує 88 сторінок, не обійдеться без гострих дебатів. Фахівці з фінансового сектору та юристи погоджуються, що потрібні значні зміни до системи фінансового нагляду, які би охопили складні переплетіння банківського і інвестиційного сектора. Але диявол, як завжди, ховається у деталях. Опоненти плану Обами вважають, що його пропозиції накладають забагато обмежень, які можуть завдати шкоди глобальній конкурентоздатності американської фінансової системи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Україна бере участь у престижній аерокосмічній виставці у Лебурже, Франція. Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова презентує реактивний літак нового покоління Ан-148. На що ж можуть розраховувати українські авіабудівники? Про це Сашко Лащенко.
Ан-148 літак розрахований на 60 пасажирів, який коштує понад 20 мільйонів доларів. Його вже запустили в серію, він успішно літає, зокрема здійснює регулярні рейси із Києва до Харкова. Докладніше про переваги Ан-148 розповів Радіо Свобода Ярема Жугаєвич, голова профспілки авіабудівників України.
В технічному плані це конкурентоспроможні явно. А от з точки зору виробництва трошки хочеться більшого. Хочеться більше будувати літаки. Тобто наші люди спроможні працювати сьогодні в 10 разів більше.
Але, кажуть авіабудівники, бракує допомоги з боку держави, не вистачає коштів. У нинішнього року на розвиток авіапромисловості виділили 500 мільйонів гривень. А повертаючись до перспектив Ан-148, серед його конкурентів на міжнародному ринку широко розрекламований російський проект конструкторського бюро «Сухой», більше відомого своїми винищувачами «Су». Пасажирський літак росіян «Сухой» «Суперджет-100» ще не виконував регулярних рейсів. Деякі російські експерти визнають, що він не розрахований поки для російських аеродромів. У нього низько стоять двигуни, а це заважає посадці. Щодо ж Ан-148, це не виняток для вітчизняного авіапрому. Україна постійний учасник авіасалону в Лебурже, повідомив Валерій Іванов, начальник відділу авіації Міністерства промислової політики.
Це хороше досягнення, що ми цей самоліт зробили, ми показали, пройшли і отримали сертифікати. Ми от ці всі роки з роки незалежності завжди приймали там участь, ми там показували і Ан-140, і Ан-74 ТК-300, от ті самоліти, які були спроєктовані.
Водночас, визнає Валерій Іванов, економічна криза в Україні позначилася і на авіаційній промисловості.
Ну, кризис, яким образом удари? У експлуатантів нет соответствующих денег, так сказать, щоб закупати самоліт, а у населення денег нет, щоб покупати білети. Вот это. Ринок є для цих самолітів.
Купувати вітчизняні літаки занадто дороге задоволення для українських авіакомпаній. Відтак, як зазначає Євгенія Сацька, речник міжнародних авіаліній України, вони користуються лише імпортними літаками, такими як Боїнг.
Немає в нас літака українського виробництва, ніколи не було. Одразу було прийнято рішення, що ми експлуатуватимемо техніку західної виробництва.
А як виживає в умовах кризи Харківський авіазавод, один з флагманів українського авіапрому? Про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Україні бракує чоловіків. За даними Державного комітету статистики, на початок року в Україні було на 3,5 мільйони жінок більше. Чому так сталося і до чого це призводить, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
62% проти 38. Таке співвідношення жіночого та чоловічого населення сьогодні є в Україні. Однак, якщо брати вікову категорію до 29 років, то кількість жінок та чоловіків практично однакова, зазначає директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Кількість жінок починає перевищувати кількість чоловіків у старшому віці. Причиною цього є чоловіча смертність, спричинена передовсім шкідливими звичками та нехтуванням здоров'я, зазначає пані Лібанова.
В Україні, якщо зважити на те, що третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до його кінця, це абсолютно зрозуміло і зрозуміло, чому ці розбіжності формуються. Тут і робота, структура зайнятості, безперечно, в них інша, і це спосіб життя. І переїдання, і недофізична активність.
Ще 5 років тому кількість жінок була незначно вищою, ніж чоловіків. 54% проти 46, каже в інтерв'ю Радіо Свобода психолог Валентина Бондаровська. Через брак чоловіків, переконана пані Бондаровська, жінки їм дозволяють більш, ніж потрібно, що є однією з причин насильства у родині.
Відніміть від цих чоловіків алкоголіків, наркоманів, імпотентів, хворих людей. Чоловіків залишається дуже мало. Я вважаю, що це національна катастрофа під загрозою життєздатність нашої нації. Одна жінка сказала, що я не можу сказати ні своєму чоловікові, коли він чинить насильство, тому що за дверима стоять ще три жінки і чекають, коли він буде вільним.
Адвокат Тетяна Монтян одружена і має чотирьох синів. В інтерв'ю Радіо Свобода жартує, що чоловіків їй більш ніж вистачає, а бракує жінок. Разом з тим, зазначає пані Монтян, сьогодні проблема чоловіків є. Проте вона полягає не так у їх кількості, як у якості, тобто у відсутності справжніх чоловіків.
Хороші роки, коли процвітання в країні, в соціумі, в природі, преуспівають хоробрі самці і боягузливі самочки. А в погані роки все навпаки, преуспівають хоробрі самочки і боягузливі самці. А оскільки зараз часи погані, то зрозуміло, з чоловіками проблема.
З кожним роком в Україні жінки все більше починають перебирати на себе функції, які раніше приписувалися чоловікам. У багатьох родинах жінки мають вищі зарплати. Кількість жінок з вищою освітою більша, ніж чоловіків, і багато жінок народжують дітей, не одружуючись. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А ще почуємо перехожих у Києві. Чи вони відчули на собі те, що в Україні нині більше жінок, ніж чоловіків?
Я б сказала, менше справжніх чоловіків, ніж менше чоловіків взагалі як істот.
Ні, чоловіків вистачає, головне, щоб жінки були більш відкриті, щоб популяція росла.
Особисто ні. Мені здається, що так як чоловіки, так і жінок в рівній кількості. От якщо навіть подивитися на вулиці міста.
Може відчувається, але я цього не замічав. Не відчувається, що чоловіків менше. У мене є жінка, четверо дітей, мені нормально. Три сина і одна дочка. У мене перевага.
Ну, оскільки я філолог, то відчувається дуже помітно, тому що, як правило, на філфаках переважають значно дівчата. Але в нашому інституті літератури, як правило, чоловіки, де вони беруться, я не знаю.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У московському архіві знайшли примірник Конституції гетьмана Пилипа Орлика, написаний староукраїнською мовою. До цього вважалося, що козацька Конституція існує лише в латинському варіанті, а зберігається він в Національному архіві Швеції. Український варіант переклали з латинського оригіналу ще за часів козацтва, і він понад півстоліття зберігався у Запорізькій Січі. А коли останньо знищили російські війська, то він потрапив до Москви. Копію історичного документа тепер можна побачити в експозиції Музею гетьманства у Києві. З унікальною знахідкою вже знайомився і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Нехай станеться навікопомною війська Запорозького і всього народу малоросійського, славу і пам'ять. Ці слова наступник Івана Мазепи, гетьман Пилип Орлик, виніс на першу сторінку своєї конституції. Саме так звучать вони у списку, зробленому козацькими писарями. Список той, так називали і називають понині рукописні твори, знайшов і скопіював у Російському державному архіві давніх актів аспірант Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені Драгоманова Олександр Алфьоров. Український список містить дипломатичне листування України зі Швецією та інші невідомі раніше документи, говорить Олександр Алфьоров.
Я побачив документ, який лежав на поверхні абсолютно, який мав конкретну вказівку, що це є Конституція Полопорука. Цим документом знаходився лист Карла XII до кошового отамана Якима Богуша. І пише про те, що ми будемо далі, конкретна цитата, воювати проти москаля. Можливо, через це цей документ нікого не хотів знаходити в російських архівах.
На думку дослідника, давньоукраїнська версія козацької конституції покладе край розмовам про те, що такого документу ніколи не існувало, а латинський варіант конституції – правна підробка українських націоналістів. Проте росіяни вкрай неохоче діляться інформацією, яка стосується української державності. Дорогою з Москви до Києва Олександр Алфьоров за любов до історії мало не потрапив за грати.
Прикордонник вирішив мене заарештувати за вивіз культурних цінностей Російської Федерації. Я мусив залишитися ще мінімум на 3 роки в Російській Федерації як звісний контрабандист. Не дивлячись на те, що я віз офіційно 4 документи з архівного управління з цією копією і лише Божою волею в сусідньому купе якісь наркоторговці везли тривожну партію. Оце рятувало насправді.
Оригінал Конституції Пилипа Орлика залишається у Москві. Проте навіть отримання копії дає величезні можливості для досліджень, вважає голова Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей України Юрій Савчук.
Це один зі списків найважливішого, найпотужнішого правового документа, творцем якого виступила козацька традиція. Наступного року ми будемо відзначати 300 років Конституції Пилипа Орлика. І такі вагомі знахідки, вони дадуть можливість з'ясувати історію цього документа, зробити порівняльний аналіз.
Козацьку конституцію староукраїнською мовою можна побачити в експозиції, присвяченій Пилипу Орлику в музеї гетьманства. Олександр Алфьоров мріє перевидати її, аби зразок козацького права міг прочитати кожен. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось так у програмі «Свобода» сьогодні ми згадали і про козацьке минуле українців. З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Слухайте Радіо Свобода.